بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني يسيولي بواد نوم قليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا عدكو مغلدون تانو وحاكم دا غزة مجاعة أو كفافتي ملكستا يردو روحو ساكا وغيريو دي قاجة درتيد هدبا محيهين أهداف تكدن بيا سياسة دان قاجي سينتا كدب هول قلدا مقاومة اي كسي حوغي سنيا قداعة تاليسكا عيدن كيهودا او وجه يا نقصان حق هوغانكا يا سراكيشي هوغامي لهيد عيدن كاللوكتا او للايا هاي وارباهي نظر هير قلبيتكا او عبسيكا موجنا يا اوودا مجاهدين تا قلبيتكا افريكا اي كسي لغا فيد سنيا دلالكا ساحلكا هادابا ميو سودا وادي بربركا ندام يدا دبالي لفيدا اي كجرا قلبيتكا افريكا دولادا إيران أو سيحوليه دردر قلينيسا سو ساريدا بم نوغليارا كدي ماركي أي دي دي إن كورمير لغو سميه حرميه دا نوغليارا هادابا محييهين أسبابها دقدقا إي دهران كور ريحايا إن هوبكا سي أي سيداقسيه كوهشو إن كبادان شن مليون أو كوداقان قارة دا يوروب أو عريدكا وجهايا عنتو إن كحالاشا هاي قوتان هادابا دي بنت إليق أي مسلمين تجرملكا كلاكولمان هلي دا عنتا حلالا قدو بادا اسكوا كلا اي حبنتي ورقي سيدا اياد مانتا برامشكا اوغا بوغان دونتان ايوا ماركالا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج
ومالين مثل هذا هو تاريخ دوكو بيغان تهي تضبئي لبعتنك بشا محرم سنة داكونا فربقل أفرتان يتضبئ هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalmi xiriir ah ee shacabka reer qasa wajahayaan xaalada aad u adag oo gaaj ah oo ka dhalatay go'doonka muddo dheer saaran ee si xoogaystay wixii ka dambeeyay markii uu qarxay dagaalkii 7 Oktoobar tan iyo subaxnimadii saaka ilaa 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay gaaj darteed ugu dhinteen qidaca kuwaas oo sawiradooda oo qalfaf noqday lagu faafiyay baraha bulshada waxda caafimaadka qidaaca waxa ay sheegaysaa in tirada dhimashada 48 saacadood la soo dhaafay ay kor u dhaafayso ilaa 20 ruux iyadoo saacadaha soo socda ay sii kordhi karto dadka ayaa wadooyinka ku miirdabolmaya gaajo darted iyadoo aysan jirin wax gurmad ah oo la gaaray macbar karafaxna oo wali sidiisa u xiran yahay dhanka kale dawladda Mareykanka iyo maamulka Yahuuda oo iskaashanaya ayaa ku howlan sida ay u xasuuqi lahaayeen dadka gaajaysan kadib markii ay fureen xarumo ay ku sheegeen in gurmad degdeg ah lagu bixinayo balse markii boqolaal Falastiiniyiin ah ay safaf dhaadheer u galeen ayaa mar qura loo toogtay si jamaaci ah sida ay muujinayaan muuqaalka goobta laga soo duubay 4 bilood la soo dhaafay in ka badan 1000 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday xarumahaasi iyagoo gurmad raadinaya maalin kasta ayaana iyagoo shahaado ah goobta laga soo daabula Gaza gudaheeda xanuunku wuxuu dhaafay xadkii lagu cabiri lahaa erayna kuma filna in lagu sawiro gaajada xarafna kuma filna in lagu muujiyo arxan darada duqeynta jumladana kuma filno in lagu qayxo muqaalada dhimashada ah ee maalin kasta ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Qasa oo cabirayay xaaladda adag ee Mareykanka ka jirta hadaba heerkee ay gaarsiisan tahay majaacada ka jirta magaalada Qasa muxuu sayahay siyaasada gaajisinta oo wado isbahaysiga sahiyo saliibiga muxuu sa ku doonayaa inuu ku xaqiijiyo arimahaas waxa ina la falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Faisal Xasan Cali. Haye Faisal,
aad baad u mahadsantahay walaalka. Ee suuradda ama sawirka ka imaanaya magaalada Qasa waa mid aad u taabanaysa qalbiga qof waliba oo muslim ah. Ee xaaladda Qasana maalin waliba meel ayay soo taagneyd. Maanta meesha ay taagantahayse waxaan u maleynayaa inay tahay meeshii ugu dambeysay oo damiirka dadka muslimiintana lagu kala ogaan lahaa waxa ka soconaya Qasa. Go'doomin iyo gumaad kadib, maanta waa siyaasadda gaajaysiinta ah ee ay doonayaan cadawga inay ku xaqiijiyaan wax ay ku xaqiijin waayeen awooddii military ee dadka muslimiinta ah loo adeegsanayay. Haddii reer Qasa ay u sabreen diyaaradihii dulheehaabayay, dabaabaadkii dhinacyada uga kala yimid, diyaaradihii duqeynayay habeen iyo maalin, awoodda iimaaniga ana ay kaga adkaadeen, maanta waxaa lagu sameeyey siyaasad gaajaysiin ah, go'doomin midii ugu xumayd, illa marxaladba marxalad ayay soo socotay 22 bilood oo hadda gumaadkaas uu soconayna. Maanta waxaa la joogaa in Qasa laga waayo hal xabo oo rooti ah oo qofka uu ku qasban yahay in uu raadiyo maanta oo idil si caruurti saakay uu ka soo tagay iyagoo aanan haysan wax ay cunaan in uu caawa soo hoydo lagana yaabo inuu soo helo iyo inuu soo waayo. Haddii uu soo helana halkaas xabo ee rootiga ah waxaa laga yaabaa inuu soo siisto wax waliba oo uu haystay oo gacantiisa ku jiray. Saxafiyiinta soo tabinaya waxa ka soconaya Qasa waxay leeyihiin dadka gaajada haysa annaga ayaa soo tabinaynay, maanta annaga ayaa gaarnay marxalad aan iibinayno kaamirooyinkii aan haysanay oo aan ku bedelinayno xabad rooti ah. Qaarkood waxay iibinayaan mootooyinkii iyo gaadiidka ay wateen si wax ay cunaan ay u helaan. Xaaladan ee Qasa ka jirta iyo mashadkan waxaa aad moodaa walaalka in la oran karo ama lagu tilmaami karo wax aanan horey taariikhda muslimiinta u soo marin. Waxaa kaloo lagu tilmaami karaa wixii ugu dambeeyay ee lagu tijaabiyay dadka muslimiinta ah damiirkooda oo sidii loo xuqayay lafta loo tagay ilaa haddana aanu jirin damiir dhaqaaqaya. Qof waliba wuu baaqayaa, qof waliba wuxuu dalbanayaa in loo gurmado, laakiin waxaad isweydiinaysaa waa ayo qofka loo baaqayo. Markaad eegto dadka hadalka iyo kalaamka tirada badan iyo baaqyada isdaba jooga ee imanaya, maanta waxaa la oran karaa ma jirto taariikhda Islaamka mid hore u soo martay. Haddii aan eegno xilligii reer Aali Yaasir iyo Bilaal lagu tacdiibinayay barxadaha Maka, xilligaas waxaa joogay dad muslimiin ah oo u tagayay oo biyaha siinayay ugu yaraan oo biyaha cabsiinayay, xoreynayay oo iibsanayay si ay uga dulqaadaan gumaadka uga imanaya kufartii Quraysh ee adoonsanaysay. Maanta dadka muslimiinta ee reer Qasa ma jirto xitaa qof biyaha iyo cusbada la gaari karo. Qof hadliyay wuxuu sheegay aasaasiyadkii nolosha wixii ugu dambeeyay oo biyo iyo cusbo ahaa ayaa gabaabsi ah. Sidaas si la mid ah go'doominta ee dadka muslimiinta la saaray ee xilligii Islaamka bilowga uu ahaa, xilligaas waxaa joogay dad kufaarta Quraysh ka mid ahaa oo dadnimo lahaa oo gunnimo u arkayay in caruur iyo haween iyo waayeel la gaajaysiiyo oo saxiifadii daalimada ahayna ka soo horjeestay xisaarkaas in la qaadana u istaagay. Maanta gaalada saliibiyiinta ah iyo yahuudda iyo tawaaqida carabta ee iska kaashanaya siyaasadda gaajaysiinta ee maanta lagu hayo reer Qasa ma jirto nafar iyaga ka mid ah oo ugu yaraan dadnimada intaas la eeg ama damiirkaas uu ku soo dhici karo oo xitaa maanta ka damqan kara cunuga bilooyinka oo kaliya dhalan ee hooyadiisa caanihii ka go'een gasa caana ah oo la quudiyana maanta aanan haysan. Mashhadka aan soo gaarnay waa mashhad midkii ugu liitay oo dadka muslimiinta ay goobjoog u noqdaan taariikhdooda inta la xusuusto. Allahul Musta'aan. Arrimahan marka maxaan ugu xambaaray oo maanta dadka muslimiinta maanta halkan dhigay? Maanta dadka muslimiinta waxa halkan dhigay waa inay ka fogaadeen kitaabkoodii, inay ka fogaadeen sunnahoodii. Xaaladahan oo kale kitaabka iyo sunnaha iyo nusuusta way buux dhaafisay dadka muslimiinta ee dhibkan uu soo gaaray sidii laga yeeli lahaa. Laakiin waxaa nagala weynaaday maanta qawaaniintii lagu sanduleeyay ee reer galbeedku ay soo miiriyeen. Waxaa lagu leeyahay madax banaanida dowladaha ayaa diideysa, waxaa diideysa xuduudihii madax banaana, waxaa diiday dowlad ma u gudbi karto, iyadoo dhaqmaanta qawaaniinta reer galbeedku ee saldhigtay quluubteena, saldhigtay wadamadeena, saldhigtayna maanta ay sababeen in dadka masaarida ah ee iyaga iyo reer Qasa uu u dhaxeeyo oo kaliya silig uu u dhaxeeyo in hal xabo oo rooti ay gaarsiin waayaan. Diyaaradda Air France la yiraahdana duulimaad isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn ay ku tagto Tel Aviv iyadoo sida shixnado military oo lagu taageerayo ciidanka Yahuudda ee gumaada ee reer Qasa. Laakiin reer Qasa maanta hal xabo oo rooti ah diyaarad rakaaba oo kasoo kacday magaalo dad muslimiina ay ku nool yihiin oo dul istaagi karta oo rootigaas u tuuri karta inaysan jirin. Diyaarad Air France lagu magacaabo oo shixnad ciidan gaarsiisay magaalada Tel Aviv, waxaa lagu leeyahay diyaaraddaas waxay kasoo kacday Sweden, Baris ayay soo martay. Baris markii ay soo martay kadibna Tel Aviv ayuu kusoo degtay iyadoo shixnadaas sida. Waxaa la isweydiinayaa marka aaway protokolkii, aaway qawaaniintii la dejiyay awey madax banaanadii xuduudad ee dawladuhu ka dhixisay ay kala qorteen waxaas oo idil waa la iska indhatiraya marka gaalku gaal kale u gurmanayo hadii aan ku xusuusiyo 24kii juun 1948 midowgii soofiyeed wuxuu go'doon ku soo rogay Berlin go'doonkaas wuxuu socday muddo sanad ah waxaa la yiraahdaa ujeedka ruushka ee uu kala ahaa go'doomintaas wuxuu ahaa inuu duleeyo oo san duleeyo ee dadkii ku noolaa magaaladaas laakiin dawladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyay ayaa qaaday xamlo aad u ballaaran lagu gaarsiinayo kaalmooyin dhanka hawada ah oo diyaaraduhu ay gurmad u soo fidinayaan waxa leeyahay 1.5 milyan oo tan oo gurmad iyo gargaar ah ayaa Berlin lagu dajiyay halkaas sano waxaana la leeyahay hal maalinna muddada sanadka hal maalinna muusan kala go'in gurmadka iyadoo aanan loo fiirineynin cududda go'doonka soo rogtay iyo midda lagu soo rogay intaba taas waxay ku qasabtay midowgii Soofiyeed in go'doonkaas 12kii bishii May 1949kii uu qaado oo uu ka qaado Jarmalka sababtoo ah hadafkii uu kala ahaa uu xaqiijin waayay dadkiina uu san duleen waayay dadkiina waxay heleen gurmad aad u xoogan oo reer galbeedkii oo idil ayaa u soo gurmaday maanta dadka muslimiinta ee Gaza ku nool iska daa inay helaan gurmad xagga hawada ah waxa ku filan oo kaliya xuduudaha Masar iyo Urdun oo dadka muslimiinta ee halkaas ku nool ay maanta u gurman karaan qof waliba dadka ku nool Masar iyo Urdun iyo dhulka Sham oo idil iyo Biladul Xarameyn markaad dhageysato waxaad maqleysaa waxaad arkaysaa dadkii oo aad u xamaasadeysan oo oranaya xitaa 100,000 oo dad muslimiina oo gurmato ayaa ku filan oo mudaharaad sameeyso oo xuduuda Masar iyo Urdun ka gudubta war dadku maxaa haysta dadku waxa dilooday hoggaan xumo ayaa ummadii la degtay qawaaniinta reer galbeedkana waxay noqdeen qawaaniin iyagu markay dadka ku gumaadayaan dhaqan gelinaya markay iyagu haysatana isla markiiba ku tumanaya xeerarkiisa iyo qawaaniintiisa intaba maanta dadka muslimiinta ee reer Gaza waxa ay eersadeen ee maanta ma taqaana sabab u ah in gaajo ay u dhimanayaan iyadoo 100 milyan oo muslimiina hareerahoodu degan yihiin waa qawaaniintan sheydaaniga ah ee gaalada adduunka ay uu tadbiiqisay oo maanta dadkii awooda lahaa iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii iyo ganacsatadii ayaa ku oranaya xuduudaha xeerar ayaa ka yaala hawada isticmaalkeeda xeerar ayaa ka yaala iyadoo dadku dhow 3 milyan oo muslimiin ah ay gaajo u dhimanayaan oo la leeyahay maalmo gudahood hadana laga soo gaarin waxa dhici doonto musiibo oo dadkaas oo idin inay gaajo u dhintaan sababi karto marka walaalka musiibadaas intaas la eeg ayaa maanta Gaza ka taagan ku filnaado ma jiro gurmad iyo garab ay sugayaan oo aan Allah subhanahu wa ta'ala ka ahayn Allah waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas muslimiinta uu gargaaro cadowgaas dulmiga iyo gumaadka iyo gaajaysinta kula kacayna oo Allah subhanahu wa ta'ala uga argudo
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبين تورقي السيدة يا ولالكين إلياس عبد الله
سويباد بادو مهاسان تحاي وحان نوغو هرين تيمان تحبين تكسو قادانينا وربحين كهد ليسا مملكة قميستها يهودا أو كعبان يديك بحا حوغن اي كسو عدا سراكيش أدنك اللوكتا اي كسو غن قدها مرينكا غزة وربحين ودابعاي ورقيسك معاريف اي مملكة قميستها يهودا دولكي سكسو بحا ayaa muujinaysa cabasho ballaaran oo ka timid dhanka ciidanka maamulka gumeystaha Yuhuuda ee Lugta gaar ahaan digbax ballaaran oo ku socda saraakiisha sarsare warbixintu waxay sheegaysaa in ciidanka dhulka gumeystuhu uu hadda waayay in ka badan 300 oo sarkaal kuwaas oo si gaar ah uga baxay dhinacyada injineerada iyo kuwa miinooyinka baara xilli qasaarahan xoogan ee dhanka saraakiisha ah oo la kulmay maamulka Benjamin Netanyahu ayuu warbixinta wargeyska Macaarif xuseysa in saraakiil kale oo waqti xaadirkan qaabilsan jawaanib kale ay gabi ahaanba diideen in loo tababaro saraakiil dhanka lugta ah maadaama ay ka baqanayaan in iyaguna ay maraan dhabihii ay qaadeen saraakiishii ka horreysay ee dhanka lugta ahayd ee ku sugnayd gudaha Gaza Macaarif waxa uu leeyahay tani ma ahan markii ugu horreysay ee dhanka sahaynada laga maqlo cabashooyin dhanka ciidanka ah wargeyska Yadicood Axranood ayaa horey u daabacay warbixin uu ku sheegayo in xukuumadda Benjamin Netanyahu ay si degdeg ah ugu baahan tahay ilaa 10,000 askari markii arrinkan la soo bandhigay ayayna warbixintu sheegaysaa إن شعبك سحينا ذا أي كسوغن قدها دولك احتلالك أي قبي أهم بديدين إن أي كبيران عيدنك ما داما قبجوغ أي أيهن جحيمدا أي كوها فانيان أسكرتي شاقتي إن إياغو أي دفاعيان وربحنتا أو سيسعوتا أي الشيغي سائن بنمي نتنياهو ومرينك غزي سيدو كلا أدري أسكر فربادان أولي آنان رميسان توبرك عيدن سيلو قبو حيبا هي هجرة إفراقا أي سميين سراكيشا يا أسكرتا كلا أي كسو فرحادي قدها مرينك غزة بلسطا سي نتيجة ديدا أي نقطي سيدا جريرا دقار أي شيغيان إن أسكرتي أي نقطين كوالك تدي قلو دري يكوا إيغان سيدا أسحاب تودي هوري أوغا سو فرحادي فقارها دقالكا تراكوب كيو قدن بيي وحاو مجنة يا أي ورقيس كمعاريف لي يهي إن تاني بشي مارسة أي ساند كان لبكون شاني لباتن أي غزة كودينتين إلا صدن يساقال أبادن سراكيل عيدان لباتوين فربادن أو إسبيرسادي أي نور بحنتو لادهاي إن سحاينادو أي كوصابين يجب داواع أي قلق القدها آه تاسو سراو قادي سؤال كو قطن توحترك استراتيجية ديد أو دقال كان كو وجهي بنيمي نتنياهو ميت كامد آه ورقيسي دا قلبيتكا أو قري وربحن أو كو قرأيو أو دا مجاهدين تا قلبيتكا أفريكا يسيدا دلالك ساحلكا أي أونقدين كوالا قوديك بحيا مرتدين تا يعلا شدو شقيستياش روشكو تاغيرا اي فاغنر ورغيسكا كسو بحادالك فرانسيسكا اي لفقارو ايا داباعي وربحن سيقو تدارو وغو موجينا يا دلالك افريكا اي اي كاتليان ما مولاد ريدادا اه سيدا اي وقت حادر كان وغو سوغيهين حالد امني درامدي وغو حميد ما داما اي كل حادسدين ارباحوين كا وغا ايمانا يادنك مجاهدين تا قلبيتكا افريكا وربحن تانو قراي قراغا جيني مكروغنين ايا تلماميسا إن دلالك مالي بوركينا فاسو إيا نايجر أي قبي أهم باللوميين قاعن كوهين تهدولال بلاران هالك عيدان كي عالو شدو شقيستياشا أها إيا ورروش كو تاقيري أي إياغونا وجهيان جب إسدبجوغا لفقارو وحو عدينا يا إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي سراو قادي ويرادي دا أي كوديك بحنيسو مليشيات كمرتدين تاه إيا عالو شدو شقيستياشا روش كو تاقيري إيا فاغنر تاني يساندي لبوكون لبي لباتن oo xilligii gumeystihii Faransiiska uu dalalkan ka baxay iyo sidoo kale ciidamadii qaramada midoobay ay taageereysay oo iyaguna dalalkan ka hayaamay sanadii 2023 kooxdan waxay tan iyo markaas awood buuxa u yeelatay in duulan ay ku qaado magaalooyin waaweyn sida Kiasi iyo Niori ee galbeedka Mali iyagoo doonaya in ay la wareegaan wadooyinka muhiimka ah ee saxayda waxa sidaas lagu yiri warbixinta wargeyska Le Figaro qoraalka oo sii socda ayaa markale lagu yiri iyadoo dawladda Maaliya ay sheegtay in dib ay u la wareegtay qaar ka mid ah magaalooyinkaas haddana dagaalyahanadu waxay gacanta ku dhigeen hub culus iyo gaadiid military xitaa waxay bilaabeen adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska si ay u xoojiyaan weeraradooda waxa sidoo kale jirta cabsi xoogan oo ah in kooxdan ay qorsheynayaan inay go'doomiyaan caasimada Bamako iyagoo burburinaya isgaarsiinta iyo wadooyinka ay ka iman karaan sahayda ciidan dhanka kale falanqeyn amni ayaa sheegaysay in xiriirka dalalkan ay la yeesheen kooxda Wagner uu sii horeeyay cabashada shacabka ay ka muujinayaan in dalalkooda la keeno dawladda gumeysi taas oo sahashay in mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ay helaan taageero cusub oo ballaaran waxana jirta ay warbixintu leedahay dhalinyaro fara badan oo gumeysidid ah in ay ku soo biireen safka jihaadka si ay uga hortagaan oo ay isaga difciyaan murtazaqada ruushku taageere ee Wagner tanina waxay dhabarka ka jibisay dalalka maamulada ridada ah ay maamulaan ee Burkina Faso, Niger iyo Mali. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa tilmaamaysa in mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ay si buuxa uga faa'iideysteen firaaqa amni ee ka dhashay bixitaanka ciidamada galbeedka ee dalalkan. Waxana ballaartay darbooyinka gaaraya ciidamada shisheeyaha uu tabantaabiyo ee ka dhisan wadamadan. Wargeyskan Faransiiska iyo qoraaga warbixintanba waxay ka dardaar wariinayaan gabagabadii in dalalka saaxilka ay dhawaanahan qarka u saaran yihiin in gacanta ay u galaan mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimiin ee ka dagaalanta dalal ay ka mid yihiin Mali, Burkina Faso, Niger, Benin iyo Togo. Xisbiga Jamhuuriga Mareykanka oo u kala jabay laba garab qadiyada Filistiin awadeed iyo shakhsiyaadka ugu sarreeya mucaaradka Mareykanka oo iyagana midan ka faa'iideysanaya iyo dhalinyarada hadda soo baxaysa ee qaybta ka ah jamhuuriyiinta oo u dhalan roganaya asaasida ahzaab kale. Wargeyska Haartis ayaa daabacay warbixin muujinaysa isbeddel weyn oo ka socda gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan xisbiga talada dalkaas hadda haye ee jamhuuriga. waxay warbixintu sheegaysaa in jiilka cusub ee qaybta ka ah xisbiga jamhuuriyiinta iyo kuwa garabka shuuciyadda cusub ee Populist ay go'aansadeen in ay ka go'aan jamhuuriyiinta inteeda kale ee hadda siyaasadda Mareykanka maamusha. Sababta ugu weyn ayayna ku sheegeen in ay tahay taageerada Mareykanka ee indhala'aanta ah ee uu siinayo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Qoraaga warbixintan oo lagu magacaabo Nathaniel Salamovich ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu inuu horey si cad ugu jibiyey dhammaan buundooyinkii u dhexeeyey iyaga iyo xisbiga dimuqraadiyiinta ee ka horreeyey midka hadda talada haya ee jamhuuriyiinta, isagoo sannado badan taageeray indhala'aan ah ka helayay Joe Biden. Si la mid ah midaas ayuu doonayaa waqti xaadirkan ayaa warbixintu leedahay in isagana uu u jibiyey dhammaan buundooyinkii kala dhexeeyey xisbiga jamhuuriyiinta, oo uu ula jeeda waxa uu mar kale Netanyahu doonayaa in 4 sano ee soo aadan uu si indhala'aan ah taageero ugu helo xisbiga jamhuuriyiinta, balse taasi waxaa diiday shakhsiyaad badan oo caan ah iyo guud ahaan jiilka hadda soo koraya ee qaybta ka ah xisbiga Mareykanka waqti xaadirkan hogaamiye ee jamhuuriyiinta. Shakhsiyaadka ugu cadcad xisbigan jamhuuriyiinta, isla markaana indhaha uga ah dhanka warbaahinta, oo ay ku jiraan saxafiyiin iyo siyaasiyiin waaweyn sida Steve Bannon, Tucker Carlson iyo Marjorie Taylor, ayaa si cad dhammaantood u sheegay inay ka soo horjeedaan tallaabooyinka Trump uu ku taageerayo Benjamin Netanyahu. Waxaa dhanka kale xusid mudan ayaa warbixintu leedahay dhanka miidiyaha marka laga hadlayo inay xoogaysteen codadka dhalinyarada ee sida aadka ah looga soo horjeedo siyaasadda Trump uu ku wajahayo maamulka gumaystaha Yuhuudda, iyo taageerada xaddaafka ah ee dhanka militari iyo dhanka maaliyadeed ee ula garab taagan yahay xukuumadda ay isugu yeertay Israa'iil. Wargeyska Haaretz waxa uu sidoo kale sheegayaa in ereyga America First uu noqday mid liddi ku ah wax walba, iyadoo dad badan ay u arkaan in Israa'iil ay ku qasbayso Mareykanka inuu gala dagaal aanan wax muhiimad ah ugu jirin, isla markaana waxay wadaa ayuu yiri wax ka hor imaanaya guud ahaan siyaasadda Mareykanka. Kadib kormeerkii ay diiday in lagu sameeyo xarumaheeda, Iran oo markan si xawli ah u dardargelinaysa soo saarashada awood nukliyeer ah, haddaba maxay tahay sababta Tehran ku riixaysa degdegsiimadan? Wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee The National Interest ayaa daabacay warbixin muujinaysa khatar ballaaran oo ku wajahan guud ahaan reer Yurub, taasoo sheegaysa in Iran ay si degdeg ah waqti aanan fogeyn uga tallaabsan karto samaynta hubkeeda nukliyeerka, kadib markii ay fashilmeen gebi ahaanba wadahadalladii u dhexeeyay Tehran iyo Washington ee la xiriiray barnaamijka nukliyeerka. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in xaaladda gobolka Bariga Dhexe oo horeyba iska ahayd mid aanan deganayn ay hadda sababtay in ay sii xoogaysato degdegsiimada Iran ku jirta marka laga hadlayay in ay soo saarato bam nukliyeer ah. Majaladdu waxay si gaar ah u xusaysaa go'aankii Iran ay ku joojisay wadashaqayntii kala dhexaysay Hay'adda Tamarta Atoomikada Dunida 2 bishii Luuliyo ee lasoo dhaafay, iyadoo tallaabadaas loo arkay durbadiiba mid dhabaha u xaaraysa ka madax banaanida heshiiska caalamiga ah ee mamnuucayay faafitaanka hubka nukliyeerka. Iran ayaana qaab siyaasadeysan u qaaday tallaabadan ayay warbixintu leedahay, maadaama aysan si buuxa u sheegin in ay ka baxayso heshiiskan, balse kaliya waxay dalbatay wadaxaajoodii dib loo bilaabo iyadoo shuruudo cusub ay miiska saaratay. Haddii la aqbalo waxay keeni kartaa heshiis cusub, haddii aanan la aqbalinna waxay sii wadi kartaa tallaabooyinkeeda ay ku sii horumarinayso awooddeeda nukliyeerka. Mar jiriradu ay saadaalin ku sameynaysay wadaxaajoodyada Hay'adda Tamarta Atoomikada Dunida iyo Iran ayay sheegtay haddii ay qabsoomi waayaan oo ay guul ku soo idlaan waayaan in la filanayo in Mareykanka iyo gumaystuhu ay dib u bilaabi doonaan cadaadis xoogan oo ka dhan ah Tehran, si Washington ay u rumayso riyada Tel Aviv ee ah in Tehran aysan marnaba yeelan cudud nukliyeer ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
إن كبدن 5 مليون أو كودا قان قارادة يوروب أي عريري كواجه يا عنتو إنك حلاشا أي قوتان هذا ودي بنتي لأيك أي مسلمين تجار ملكا كونول ومران سي أهلان عنتو حلالة وربحين تان صوصعته وحاقضب كاسي نوغو إيجا يا ولالكين حارث عبد القادر
ودن كجار ملكا أحا كونول ضد بدن ومسلمين قارهان كواسا لهان كسو جيدا ودمان عرب تأسيدة سوريا يودنك كلا دالك تركيغا أو نسبوا دوحوغان ومسلمين أي كجوغان دالكاسي ألمانيا أما جار ملكالو يقان xilisi ay soo taraysay u kordhayso tirada dadka muslimiinta ah ee dalkan dhaca qaarada Yurub ayaa dhanka kale waxa soo ifbaxaya muhiimada ku aadan helitaanka cuntada xalaasha ee sharciyadu baneysay marka laga hadlayo dadka soo galayti ku aad dalkaasi Jarmalka ee muslimiinta ah kuwaas oo degan ama socdaal booqasho ah ku taga dalkaasi qiyaasu waxay muujinayaan in tirada muslimiinta Jarmalka ay iminka kor u dhaafayso 5 milyan arintan oo sababtay in ay si joogto ah u kororto baahida dadkaasi muslimiinta u qabaan cuntooyinka badeecooyinka iyo maqaayadaha islaamiga ah ee bixiya cuntooyinka xalaasha ah ee muslimiintu leeyihiin inkastoo ay jiraan boqolal goobood iyo maqaayado ku yaal gudaha dalkaasi haddana waxaa jira kala duwanaansho ku saleysan hadba magaalada uu qofku joogo si uu u helo raashinka xalaasha ah oo markaasi doonayo magaalooyinka waaweyn sida Berlin, Hamburg, Frankfurt iyo Munich waa meelaha ugu sahlan ee laga heli karo maqaayado ay leeyihiin dad muslimiin ah sida shakhsiyaad ama shirkado dadkoodu ka soo jeedaan dalal sida Turkiga, Suuriya, Lubnaan iyo wadamo kale oo Aasiya ah iyo sidoo kale Afrika kuwaasoo bixiya cuntooyinka kala duwan ee xalaasha ah waxaa kale oo jira dukaamo carbeed iyo kuwa Turki ah oo iibiya hilib xalaal ah iyo badeecooyin ay muslimiintu ku kalsoon yihiin xitaa haddii qofku yahay marti ama deegaan joogta ku noqonaya aaggaasi Berlin si gaar ahaaneed waxay caan ku tahay degmooyin badan oo leh bulshooyin kala duwan halkaas oo si fudud looga heli karo maqaayado caan ku ah diyaarinta hilibka xoolaha ee sharciyadu ogoshahay iyo cuntooyinka bariga dhexe iyo si guud qaarada Aasiya ay muslimiintu isticmaalaan dhanka kale muslimiinta ku nool magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha Jarmalka ayaa mararka qaar waxay la kulmaan caqabado xagga helitaanka cunto xalaal ah goobahaasna kama helaan maqaayado bixiya quud xalaal ah oo waafaqsan shareecada Islaamka taasoo keenta in dad kale ay mararka qaar isticmaalaan cuntooyin khudaareed ama kaluun si ay uga fogaadaan cunto aan diintooda ku banaanayn waxay dhanka kale ay ku dadaalaan in guryahooda ay ku karsadaan cunto haddii ay helaan hilib xalaal ah ama kaluun iyagoo ku katsanaya aaladaha wax qaboojiya taasina waxay kaga gaashaamanayaan qarash badan oo kaga bixi lahaa iyo waqti badan oo kaga lumi lahaa iyagoo hilibka xoolaha caadiga u doonanaya suuqyada ku yaal magaalooyinka ee dalkaasi gaar ahaan goobaha gaarka ah ee jaaliyadaha muslimiintu leeyihiin hase ahaatee waxaa dhinaca kale jira xal casri ah oo ay heleen dadka degan goobaha ka fog meheradaha iyo meelaha lagu iibiyo cuntooyinka xalaasha ah sida teknolojiyada oo fududeysa helitaanka cunto ku habboon qofka xitaa haddii uu joogo magaalo kale oo ka fog tan oo cuntada ka iibsanayo xil isticmaalka telefoonada casriga ah waa aad u faafay oo dhanka kale fududaaday in muslimiinta ku sugan wadamada reer galbeedka oo Jarmalka ku jirto ay si sahlan u helaan cuntooyin xalaal ah waxaana jira abis lagu xirto telefoonada oo fududeynaya arrinkaasi sida uu sheegayo walaalka Maxamed Xasan oo qiimeyntan igula sameeyey sida ay muslimiinta Jarmalka u helaan cuntooyin xalaal ah iyo caqabadaha ay ka maraan helidda badeecooyin munaasab ah iyagoo ku dhex nool mujtamacaad kufri ah
in ka badan 5 milyan oo muslimiin ah ku dhaqan qaarada Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka ayaa sida warbixinta aad ku sheegtay waxay ka cabanayaan helitaanka cunto xalaal ah oo ay quutaan laakiin waayadii dambe waxaa soo baxay applicationo dadkaas ka sahlaya sidii ay u heli lahaayeen cunto xalaal ah. Applicationadan waxa ay beegsanayaan jaaliyadaha muslimiinta ee qaarada Yurub sida maqaayada laga cunteeyo, dukaamo laga helo raashinka xalaasha ah, iyagoo wato sawiro iyo canaawin daqiiq ah oo ah goobaha sida gaarka ah looga helayo cuntadan muslimiintu hadda baahida weyn ay u qabaan. Applicationka lagu magacaabo Dhabiixa ayaa ka mid ah kuwa sida aadka dadku hadda ay ula tacaamulaan oo ay kaga helaan cuntada xalaasha ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka Jarmalka sida Berlin iyo magaalada Bonn. Arrinta xusida mudan ayaa ah in muslimiintu saacado dheeraad ah ay ku qaadato inay helaan cunto xalaal ah oo ay quutaan. Sidoo kale waxaa hadda ay si aad ah u ictimaadayaan aaladda loo yaqaano garaadka macmalka ah kuwaas oo soo kordhiyay qaybo kala garan kara cuntada xalaasha ah iyo midda xaraamta ah sida warbixinadu ay sheegayaan laakiin culimada muslimiinta ilaa iyo hadda arrinkaasi ma taskeenin oo muslimiinta uma ishaarin inay yihiin wax lagu kalsoonaan karo maadaama garaadka macmalka uu yahay wax la sameeyey oo la baray oo wixii la baro oo keli ah sheegi kara
raadinta cunto xalaal ah marka laga hadlayo gudaha Jarmalka waa mid isugu jirta caqabado saameyn badan iyo fursado intaba
tusaale ahaan hilibka oo kale waxay u badan tahay in garaadka macmalka ah uusan kala saari karin midka xalaasha ah iyo midka xaaraamta ah balse marka la geliyo magaca cuntada xalaasha ah iyo midda xaaraamta ah ayuu si waafi ah u kala sheegayaa marka la isku soo koobo aaladaha tiknoolajiyadda casriga ah ayaa u muuqda in muslimiinta ku dhaqan qaarada Yurub ay u sahlayaan helitaanka cunto xalaal ah laakiin waxaa aad u adag sida loogu kalsoonaan karo aaladahan hadda soo baxay muslimiin fara badan oo kumanaan ah ayaa ku qasbanaaday in waddanka Jarmalka ay isaga soo haajiraan oo ay dib ugu soo laabtaan dalalkii caalamka Islaamka oo markii hore ay ka tageen sababo la xiriira xalaashii iyo xaraantii oo isku dhexmilan qofka muslimka xalaal miridka ahna waxaa la gudboon in uu kasoo haajiro wadamada gaalada oo uu yimaado wadamada ay muslimiintu ay leeyihiin oo ay ka heli karaan cunto xalaal waafi ah
magaalooyinka ay si joogta u booqdaan dalxiisayaasha muslimiinta ah waxaa si aada looga helaa maqaayado isugu jira kuwa Maroocaan ah iyo kuwa laga leeyahay dalalka Suuriya Lubnaan iyo Turkiga sidoo kale goobahaas waxaa ku yaal dukaamo carbeed iyo suuqyo waaweyn oo lagu iibiyo hilibka xalaasha ah iyo cuntooyin dhaqameed kale oo dalalka aan soo xusnay ay caan ku yihiin asbaabaha ugu weyn ee maqaayadaha noocan ah looga helo magaalooyinkaas ayaa ah inay ku nool yihiin malaayiin dad muslimiin ah ganacsatadu waxa ay dareemaan baahi suuqa ka jirta taas oo horseeda in la furo maqaayado si buuxda u bixiya cuntooyinka loo baahan yahay ee xalaasha ah waxaana tusaalaha ugu soo muuqda uu ishaaraya caasimada Jarmalka oo ah magaalada Berlin oo ay ku yaalaan degmooyin ay ku badan yihiin maqaayadaha bixiya cuntooyinka muslimiinta kuwaasoo leh bulshooyin kala duwan oo laga heli karo maqaayadaha iibiya hilbaha iyo cuntooyinka xalaasha ah xagga ascaarta ama qiimaha marka laga hadlayo cuntada xalaasha ee Jarmalka badana kuma kala duwana wax sida u buuran qiimo ahaan marka loo barbardhigo cuntooyinka xaraanta ah ee gaaladu isticmaalaan gaar ahaan marka laga hadlayo meelo badan oo dalkaasi ka mid ah maqaayadaha Turkida ama carabta ee caadiga ah waxay bixiyaan cuntooyin xalaal ah oo qiimahoodu la mid yahay kan cuntada laga helo maqaayadaha fast foodka ee Jarmalka cuntooyinkan oo si fudud lagu heli karo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo ay ku badan yihiin maqaayadaha muslimiinta maqaayadaha leh cuntooyinka tayada sare ee si rasmi ahaan u sheegta inay bixiyaan hilib xalaal ah waxaa laga yaabaa in qiimaha ay siistaan cuntooyinka uu yara sareeyo taasoo inta badan lagu macneeyo adeegyo tayo leh cunto laga keeno meelo gaar ah iyo dhismayaasha oo ah kuwa soo jiita macaamiisha si guud waxaa la oran karaa helitaanka cunto xalaal ah gudaha Jarmalka ma ahan mid sidaa u culus marka la eego dhaqaale ahaan iyo hantida ku baxaysa keliyana waxaa ka xigta qofka soo galootiga ku ah dalkaasi inuu ogaado halka uu ka helayo cuntooyinka xalaasha ah iyo habka u marayo helitaankooda
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء قدان تاسين كسو قبقبيني برامشك عالم اليوم كلاتي دنبيا يأينو بلنا سيدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى